Du lytter til P1.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på.
Jeg bor så klamt, at jeg nu har fået en svampeinfektion i min hud.
Jeg bor så klamt, at jeg nu har fået en svampeinfektion i min hud. Ja, du lytter til hemmeligheder på P1. Det her, det var den første hemmelighed, vi havde fra jer lyttere i dag, fra den telefonsvarer, som vi altid reklamerer for. Og det gør vi, fordi at den er den eneste telefonsvarer, som er åben i Danmark hele døgnet rundt. Den hedder 28 54 4000, og når man ringer til den, ja, så lytter man til min stemme, der siger, giv os din hemmelighed, vi lover, og pas godt på den. Og det gør vi, og det her, det var dagens første hemmelighed. Ja, altså, det er ikke en hemmelighed, jeg på den måde kender, men det er også det, jeg godt kan lide ved at lytte vores telefonsvarer uge efter uge. Fordi da vi startede det her program, tænkte jeg, hvordan kan man lave et program hver uge med hemmeligheder? Det kan man godt. Og det kan man, fordi at hemmeligheder har så mange forskellige karakterer. Og den her hemmelighed, den kommer ud af en eller anden skam, tror jeg. Og det er ikke alle hemmeligheder, der gør det. De kommer ud af mange forskellige ting. Og jeg kan høre, når I ringer ind, det er noget med tonen på den måde, I ringer ind på. Man kan næsten høre fra start, hvor det er, vi er på vej hen. Og I skal blive ved med at ringe, og jeg tror faktisk aldrig, vi har fået sagt tak for, at I ringer. Fordi det er jo en stor tillidserklæring, at I uge efter uge sidder på jeres cykel eller i jeres lille Fiat på vejen hjem. For jeg kan høre, det er det, I gør. Og så indtaler I de her hemmeligheder til os, og det vil jeg egentlig gerne sige tak for. Ja, og du lytter til hemmeligheder på P1. Jeg hedder Sanne Sigal Ben-Moyal. Anders er, og det er ikke en hemmelighed eller en løgn, han er i Tjernobyl. Så kan man tænke, hvorfor er folk det? Jeg ved det ikke, men det er han. Og derfor har vi ham heller ikke med, for han står på bunden af en reaktor, mens vi taler her. Så i dag er det mig, der tager imod jeres hemmeligheder, og selvfølgelig Jesper Dein, som sidder ude i slusen, som altid sidder derude og er klar til, at I ringer ind. Og hvis du kender det her med at bo, nu siger jeg så klamt i citationstegn, eller så rodet, eller så beskidt, at det faktisk er en hemmelighed, så synes jeg, at du skal ringe ind til os på 28 54 4000, og så taler vi om det. Fordi det er det, vi kan gøre. Vi kan ikke på nogen måde gøre, som den katolske kirke gør, og give tilgivelse og tilladelse, og så siger du 5 Ave Maria, og så er vi videre, men vi kan lytte. Så ring ind til os. Jeg prøver lige at høre, om Jesper Dein sidder derude helt klar. Jesper, sidder du klar?
Jeg kan love dig for, jeg er fuldstændig klar. Så folk kan bare ringe. Ja, enten med kommentarer, som du siger, eller hvis de har en hemmelighed, de gerne vil dele også med din gæst.
Man må meget gerne ringe, også bare med en kommentar. Man må gerne ringe ind med en hemmelighed. Og nej, det behøver ikke være den største hemmelighed i dit liv. Men vi bærer på mange. Og det siges jo, at vi bærer på 13 i gennemsnit. Så du kan jo bare give os den 12. eller den 11. eller den 10. en halvte hemmelighed. Det behøver ikke være den aller største. Nogle hemmeligheder skal man måske også bare gå i graven med. Men ring ind til Jesper på 28 54 4000, så taler vi med dig.
Og så tænker jeg, måske skal vi lige gentage, Sanne, at folk ryger altså ikke direkte i radioen. De kommer først igennem til mig, så snakker Sandt. Vi om det, så får vi pulsen ned, og så finder vi ud af, hvor meget skal vi fortælle. Det var bare det, jeg ville sige.
Men det er et vigtigt pointe.
Ja.
Fordi det her program er jo heller ikke sådan, at man kan altså heller ikke ringe ind og være stikker. Altså, det er ikke en stikkerlinje. Man kan ikke ringe ind til Jesper Dein og fortælle en hemmelighed om sin nabo. Det er ikke det, vi leger. Det er ikke den slags program. Men man kan ringe ind og fortælle sin hemmelighed, og så har jeg jo en gæst, og det har jeg jo altid. Men i dag har jeg en gæst, som jeg har glædet mig meget til at få i programmet, fordi jeg synes, at udover det, hun er kendt for, som er politik, og diverse kæpheste, tror jeg, vi kender hende for. Hun rider en god kæphest. Så er det ærlighed. Hun er en meget ærlig gæst i de programmer, jeg har hørt, og det er jeg... Det er meget beundringsværdigt. Så velkommen til Rosa Lund.
Tak.
Er det rigtigt?
Ja,
det er rigtigt. Jeg synes jo, det er noget af det vigtigste, man skal som politiker, men også som menneske, det er at være ærlig. Så det bestræber jeg altid selv at være. Det synes jeg i hvert fald selv, det er ikke engang noget, jeg bestræber. Det synes jeg altid selv. Jeg er meget ærlig. Det synes jeg er en meget vigtig ting.
Så hvordan er det for dig at blive inviteret ind i et hemmelighedsprogram?
Det er grænseoverskridende, det må jeg sige. Altså, for det første er jeg jo retsordfører, og det betyder, at jeg bærer på rigtig mange hemmeligheder, som er politiske, eller hvad man skal sige, som er fortrolige oplysninger. Så dem kommer jeg selvfølgelig ikke til at sige noget om.
Har du nogensinde overvejet, hvis det nu skulle ske, og det ved jeg godt, vi ikke gør i Danmark, lad os sige, at det skulle ske, at du blev waterboardet, eller noget andet grimt. Alle de hemmeligheder, du bærer på, som jo ikke er nogen hemmeligheder, som for dig har personlige konsekvenser, det er meget mere vidtrækkende. Altså, ja, det har konsekvenser for os alle sammen.
Præcis.
Hvor langt bærer du en hemmelighed, tror du?
Jeg er god til at holde på en hemmelighed. Det er jeg. Det skal man være, når man er retsordfører. Det er ligesom sådan, det er.
Hvad er en hemmelighed for dig?
En hemmelighed er noget, der ikke er nogen, der ved. Og noget, man ikke taler om. Altså fordi, i mange år, jeg er jo kronisk syg, og i mange år var der ikke særlig mange, der vidste det. De første 4 år, jeg sad i Folketinget, var der faktisk ikke andre end min familie, altså Enhedslistens folketingsmedlemmer, der vidste det. Og det var jo en meget stor, sorgfuld hemmelighed at have, men den var jo ikke mere hemmelig, end at min nærmeste vidste det. Så det var jo ikke sådan hemmeligt, at det kun var mig selv, der vidste. Men det føltes sådan, fordi det er en meget stor sorg, når man får konstateret en meget indgribende kronisk sygdom, som jeg har. Jeg har sklerose, og det er jo en stor sorg, og jeg havde meget behov for at holde det hemmeligt, fordi jeg havde ikke lyst til at snakke om det hele tiden der i starten. Det var jo en stor hemmelighed, men der var mange mennesker, der vidste. Altså, hvis jeg sådan talte på hænder, så var der mange mennesker, der vidste. Det var bare ikke offentligt. Men en hemmelighed kan jo også være meget mere hemmelig end det, nemlig at det kun er noget, der er 2 mennesker, der ved. Det er nok mere sådan en rigtig hemmelighed.
Dengang du beslutter dig for, at den hemmelighed, du bærer, altså at du er kronisk syg, skal være offentlig, hvilke overvejelser gør du dig der?
Jamen, jeg gør mig for det første den overvejelse, om jeg overhovedet er klar til at snakke om det. Altså, den første tid lige efter, jeg havde fået sygdommen, der kunne jeg ikke snakke om det uden at græde. Altså, det var ligesom sådan, det var hele tiden at blive konfronteret med det, så jeg var rigtig hårdt. Altså, så kunne nærmest ikke engang fremstamme nogle sammenhængende ord omkring det. Så det skulle jeg jo selvfølgelig være i stand til. Det var den ene overvejelse, jeg gjorde mig, og den anden overvejelse, jeg gjorde mig, det lyder måske sådan lidt selvophøjende eller helligt, eller altså det var jo, at jeg rigtig gerne ville prøve at være den stemme eller den figur, jeg selv havde manglet, da jeg fik konstateret sygdommen. Altså jeg kom jo op på sklerosehospitalet og kunne bare se folk, som var meget hårdere ramt af sklerose end jeg er, som var meget ældre end jeg selv er. Så jeg tænkte bare, at jeg ville gerne prøve at være den stemme, som jeg selv havde manglet. Altså at man godt kan have et arbejde, for eksempel. At man godt kan have et helt næsten normalt fungerende sådan ungdomsliv. Altså, jeg var der i starten af 20'erne, da jeg fik det konstateret. Ikke?
Ja, fordi det er jo en hemmelighed. Ja. Altså, det er jo en af de hemmeligheder, hvor vi har jo tit snakket om i programmet. Det er en af de hemmeligheder, hvor det måske kun gør godt at bare sige det.
Ja.
Og nu siger jeg bare, jeg ved godt, det ikke er bare. Men nogle hemmeligheder skal jo bare siges.
Det er jeg fuldstændig enig i. Nogle hemmeligheder skal bare siges, og nogle hemmeligheder skal også siges for at bryde med tabuer. Altså, jeg tror desværre, at der er rigtig mange, som synes, det er et kæmpe tabu at være syg. På grund af alle mulige ting. På grund af selvfølgelig, man er bange for, hvad skal der ske med mig? Hvad skal der ske med min krop? Hvad skal der ske med mit liv? Men også fordi, man er bange for, kan jeg overhovedet være en del af arbejdsmarkedet? Skal jeg piskes rundt i et eller andet ydelsessystem? Altså, der er også noget med den måde, vi sådan, jeg har nærmest lyst til at sige, kasserer syge mennesker på.
Så der var en frygt i dig for at dele den hemmelighed?
Kæmpe frygt.
Og den gik ud på?
Jamen, altså, den gik ud på, for om jeg ville blive dømt på det. Altså, jeg var rigtig bange for der i starten af min politiske karriere, om det så var det, jeg ville blive kendt for. Altså, jeg er jo så glad for, når du siger i introen her, at jeg har nogle politiske kæpheste, og det er derfor, folk kender mig. Og det synes jeg bare, det er rigtig vigtigt for mig. Og det ville de måske ikke gøre, hvis jeg havde sagt det her højt med det samme. Så det var også noget, det var også en overvejelse, jeg gjorde mig, at nu havde jeg været så lang tid i politik som en offentlig person, at folk kendte mig for noget andet, så turde jeg på en eller anden måde godt at sige det. Men jeg tror også, det er en af de slags hemmeligheder, som sådan, det er lidt et tabu. Altså, for jeg var bange for, at... Og det føles åndssvagt i dag, men jeg var bange for, at folk skulle dømme mig, eller være sådan... Nå, men nu kan... Det kan hun sikkert ikke klare, fordi hun er syg. Så jeg var simpelthen bange for, at jeg ville blive pakket for meget ind i vat. Og den balance er sygt svær at finde, fordi nogle gange vil jeg også gerne pakkes ind i vat. Altså nogle gange er jeg også bare hårdt ramt og sindssygt træt, og har bare brug for ikke at lave noget og kigge ind i væggen, og det tror jeg jo, at alle mennesker har, men når man har sklerose, bliver man ofte ramt af sådan en særlig sklerosetræthed. Og når den rammer mig, så har jeg jo brug for at blive pakket ind i vat, samtidig med at jeg har sådan en følelse af, at der er ikke nogen, der skal give mig en særbehandling.
Der sidder sikkert nogen derude og lytter lige nu, som kan genkende alt, hvad du siger. Jeg tror også, de gerne ville spørge, hvis de nu stod her og var mig. Blev du dømt?
Nej, overhovedet ikke. Jeg så blev overhovedet ikke dømt. Nærmest tværtimod. Der er så mange mennesker, som har gjort præcis det modsatte. Og en gang imellem så fylder det jo, og jeg synes, jeg har gode kollegaer, og, altså, som også er gode til at spørge ind. Går det nu okay? Og, altså, skal jeg dække ind for dig på det her? Og, altså, jeg blev faktisk... tror ikke, det er nogen hemmelighed, at Enhedslisten har nogle gange et lidt anstrengt forhold til regeringen. Men jeg blev faktisk rigtig rørt under åbningsdebatten i Folketinget, så i sådan en lille kaffepause, så kom statsministeren faktisk hen, altså Mette Frederiksen, og lige spurgte mig, hvordan går det? Altså, er du okay? Og det, hun er ikke sådan en, jeg sådan normalt lige går og snakker med, eller ringer til at tage en venindesnak. Men det, at hun på den måde kom hen og spurgte, det synes jeg bare var enormt omsorgsfuldt, og det blev jeg rigtig glad for.
Det her, det er det bedste udgangspunkt for at tale om den hemmelighed, jeg sætter på nu.
Jeg har været ude og inde af arbejdsmarkedet gennem de sidste 10 år, på grund af, at jeg er dårligt gående. Nu har jeg lige fået lavet en knæoperation, som er gået godt, og jeg har endnu en gang mistet mit job. Jeg har det sådan, at jeg har sgu lidt svært ved at sige det, især med de her tider, med alt det lort omkring, at der mangler arbejdskraft. Men jeg kan godt lide at være arbejdsløs. Jeg nyder at gå derhjemme. Det gør jeg. Jeg kan godt lide det. Jeg har ikke ret meget lyst til at skulle arbejde igen. Jeg synes, det er rart, at man har dagen for sig selv. Det var egentlig bare det, jeg ville sige. At jeg håber, jeg skal ud og lave alt for meget igen. Ikke, at man skal være syg resten af sit liv.
Grunden til, at jeg siger, at det er et godt udgangspunkt for at tale om den her hemmelighed, det er jo fordi, det hun er bange for her, det er at blive dømt. Altså, det må være hemmeligheden i det.
Det tænker jeg også. Jeg tænker, at hemmeligheden er, at hun er bange for at blive dømt, og så altså, dømt på, at hun ikke har lyst til faktisk at arbejde. Og det tror jeg...
Er det ikke også svært at sige? Altså, jo, er det ikke et tabu, fordi man skal være med til at holde julen i gang, og det er en solidaritets... Det er ligesom noget, vi har indgået alle sammen, at hvis vi alle sammen indgår i det her jul, så hænger tingene sammen, og hvis du stiller dig uden for det, så er du på en eller anden måde usolidarisk. Yep. Så jeg tænker, det er den skam, ikke?
Det er jo den famøse samfundskontrakt, at vi alle sammen bidrager, så vi også alle sammen kan nyde godt af de... Altså, vi alle sammen bidrager og betaler skat, så vi alle sammen kan nyde godt af at have et skattefinansieret velfærdssamfund. Og det forstår jeg godt er en skam. Jeg tror ikke kun, det handler om det. Jeg tror også, det handler om, at vi også har et samfund, hvor vores identitet er bygget rigtig meget op på vores arbejde. Jeg har hørt historier om folk, som mister deres job, som ikke har lyst til at gå til en middagsselskab, eller gå ud og få en øl, eller gå ud og møde nye mennesker, fordi når man gør det, så er det første spørgsmål, der kommer der, når hvad laver du så? Mm. Altså, hele vores identitet er bygget meget op på vores arbejde, og det er min egen også. Altså, da jeg blev syg, var min første tanke også, hvad hvis jeg ikke kan arbejde? Og det kan jeg jo godt, men jeg kan også...
Hvad hvis du ikke kunne?
Men jeg kan også, altså jeg tror også, pointen er også måske, at jeg kan også godt lide at arbejde. Hmm. Så jeg vil også gerne arbejde. Og så er det her med, hvad hvis jeg ikke kunne? Altså jeg har tænkt meget over, at der er noget meget paradoxalt i vores samfund, som er, at der er for mange, der er ramt af stress. Altså der er for mange, der arbejder for meget, og der er for mange, der er for stresset. Samtidig med det, så har vi en del af arbejdsstyrken, som siger, jeg kan ikke arbejde fuldtid. Jeg har dårligt knæ, for eksempel her, eller jeg har sklerose, eller jeg har gigt. Alle mulige ting, der gør, at man ikke kan arbejde fuldtid. Men jeg vil faktisk gerne arbejde, hvis jeg kunne få lov til at arbejde 15 timer. Altså det synes jeg, der er noget meget, meget skævt i, at der er nogen af os, der er nogen, der arbejder, ikke af os, der er nogen, der arbejder så meget, at de bliver syge af det. Og så er der nogen, der er syge, men gerne vil arbejde, men kan måske kun 15 timer om ugen. Så jeg tror, vi skal lave en bedre balance på vores arbejdsmarked. Altså i virkeligheden kigge på, hvordan kan det blive nemmere at få et flexjob? Hvordan kan det blive nemmere at komme ned i tid? Fordi jeg tror, vi alle sammen i vores liv, at den ene eller den anden årsag har perioder, hvor det vil være godt, hvis vi arbejdede lidt mindre. Jeg kan da godt forstå, hvis man har tre små børn derhjemme, og de går i tre forskellige institutioner, og man skal smøre madpakker, og man skal købe ind, og man skal følge dem til fodbold, og man skal alt muligt. Så vil det da måske være meget fedt at arbejde på nedsat tid. Eller ikke fedt. Jo, det vil måske være rart at arbejde på nedsat tid, ikke?
Så jeg tror, men det er også, du tager dig selv i at sige fedt, fordi det må man ikke. Det må man ikke sige fedt.
Man må ikke sige
nej, det må man ikke.
Men jeg tror, det vil være fedt.
Du må ikke sige, det er fedt. Det vil være fedt.
Jeg tror, det vil være fedt for de mennesker. Egentlig.
Ja, jamen det er det. Og måske det skal man sige det. Ja. Måske ville det være fedt, det. Faktisk.
Lad os bryde det tabu og sige, at det vil være fedt for rigtig mange at få lov til at arbejde på deltid.
Og jeg kan ikke lade være med at tænke over, jeg var arbejdsløs på et tidspunkt i tiden flyver. Jeg tror, lad os sige 2018. Og der så jeg en... det var noget med et job, jeg havde på Godmorgen Danmark eller et eller andet. Det gik ikke så godt. Det var ikke mit bedste moment. Altså, det er jeg måske bare ikke lige gearet til at lave. Og så sad jeg i den der arbejdsløshedssum, som man kan sidde i. Jeg tror ikke, du har prøvet det.
Nej.
Nej, men det har jeg. Og man spiser utrolig meget wienerbrød på det der arbejdsløshedscenter. Altså uhyrligt meget wienerbrød. Altså så meget, så jeg måtte give op. Og det, der faktisk slog mig, var, at jeg kan huske, at jeg læser en artikel om, at arbejdsløse er mere stressede end folk med job.
Ja, det tror jeg rigtigt.
Og det kunne jeg utrolig godt genkende. For der var uger, hvor jeg tænkte, jeg går ned med skraldet i dag. Det gør jeg altså. Jeg går ned med skraldet i dag. Det er simpelthen det, jeg skal. Det er mandag, jeg går ned med skraldet. Det bliver tirsdag. Så er jeg sådan onsdag, går jeg ned med skraldet. Det gør jeg altså. Jeg ved det. Det er dag, jeg går ned med skraldet. Og så blev det fredag, og det lugtede helt uhyrligt dårligt. Jeg havde selvfølgelig stedet ud på gangen, ikke?
Ja, det er klart.
Fordi det gør man jo, når en skrald lugter dårligt, og det står indenfor, så tænker man, nej, sæt lige ud på gangen.
Det kan være, at naboerne så præcis går ned med det.
Det gør naboerne altså aldrig, og det er en uskik. Og det er, fordi det kan være helt uoverkommeligt at komme ud af den boble. Mm. Og jeg tror, det var Thomas Korsgaard, som var vores sidste gæst, der også havde prøvet at være arbejdsløs. Og det der med, som man siger, når du kommer til familiefesten, ikke? Nå, hvad laver du?
Det er det.
Ikke? Hvad laver du? Det er aldrig, hvordan har du det? Hvad laver du så? Hvad har du at rive i?
Præcis.
Hvad river du i? Og nogle gange så river man jo ikke i noget.
Nej, nogle gange river man i sig selv jo.
Nogle gange river man i sig selv.
Fordi man har det dårligt.
Præcis.
Fordi det er svært.
Ja, og jeg tror, at den her hemmelighed, den er der mange, der kender.
Det tror jeg også.
Og hvis du er arbejdsløs, og du skammer dig over det, eller du skammer dig over, at du faktisk er glad for at være arbejdsløs, vil du så ikke ringe ind? 28 54 4000, så kommer du igennem til Jesper, som vi havde igennem før, og så kan I snakke om, hvordan du kan komme af med din hemmelighed. Fordi det her, det er også en af de hemmeligheder, der måske er godt at sige højt.
Det tror jeg bestemt, det er. Og jeg har faktisk tænkt over for nylig det her med, at da der kom corona, og vi alle sammen skulle være derhjemme, der var lockdown, så skrev alle de her Facebook-opdateringer om, og alle lavede mange analyser af det her med, ej, hvor er det godt for os at være hjemme, og nu er vi mindre stressede, og nu er vi det ene og det andet. Jeg håber selvfølgelig ikke, der kommer en lockdown igen. Men det er ligesom om, vi har glemt, at vi faktisk alle sammen lige fik en lille pause, og jeg er med på, at det ikke var alle, der fik en pause. Jeg er med på, at det lockdown var mega presset for selvstændige virksomheder, for kulturlivet. Så det, altså, jeg er med på, at det var ikke en pause for alle, men jeg kan bare huske, at det var sådan, var der nogen, der oplevede det i hvert fald, som synes, at så kunne man det lige, nu var der nogle ting, der var sat på pause. Og det tror jeg bare måske også, vi lige skal prøve at huske, at det faktisk er rart for os en gang imellem at sætte tingene på pause. Og det var der nogen, der fik lov til at opleve under lockdown, og så var der nogen selvfølgelig sygeplejersker, læger og socioassistenter, der skulle løbe dobbelt så hurtigt, og så var der nogen, som blev benhårdt ramt på deres økonomi, ikke?
Så er det jo godt, at sygeplejerskerne fik så meget i løn.
Ja,
nå, lad os haste videre. Vi skal have en hemmelighed mere. Den kommer her.
Jeg har aldrig kysset nogen og bekymrer mig om det nogensinde sker. Jeg er 30.
Jeg kan godt lide, at informationen, som er til sidst, altså, jeg har aldrig blevet kysset nogen, og jeg bekymrer mig om det nogensinde sker. Og så er det, som om der er et punktum. Og så er det, jeg er 30. Og jeg tror, at den sidste sætning der, jeg er 30, den synes den person, der er skrevet ind, er meget definerende.
Ja.
Jeg er 30, som om sådan, så ved vi alle sammen, at det er for sent, eller det er definerende for den her hemmelighed, fordi at det plejer man at være blevet, eller man plejer at have kysset nogen, når man er 30. Der kan jeg sige, nu har vi lavet hemmeligheder et stykke tid. Vedkommende, der har ringet ind, du er ikke den eneste. Dem er der rigtig mange af, og der er rigtig mange, der siger, jeg kyssede først min mand, kone, da jeg var 30, og nu har vi 2 børn, alt er godt. Mm. Men denne her slags hemmelighed, den er svær. Fordi den er på en helt anden måde svær, fordi den synes lille.
Det er, den er jo overhovedet ikke lille.
Fortæl.
Altså, det her er overhovedet ikke en lille hemmelighed. Jeg kan så godt forstå, at det her må være ekstremt svært og ekstremt sårbart. Altså, der er så mange ting i vores måde at være sammen på, som er bygget op omkring, at man er i et parforhold. Det er svært at være, single. Jeg er med på, at det for mange er det rigtig sjovt, og for mange har man også selv valgt det, og sådan, men det må også være svært, fordi der er så mange ting i vores samfund, som er bygget op om, at man skal være i et parforhold. Og så er man single, og så er ens parforholdsvenner sådan, nå, men nej, hvor er det spændende, og sådan skal vi høre om dit spændende single-liv. Men det kan godt være, at man tænker, at mit single-liv er det overhovedet ikke rager dig, eller det er overhovedet ikke spændende.
Ja, eller det ikke er spændende.
Det er ikke sjovt, eller altså, hvordan man nu er i det. Og jeg kan godt forstå, at det her er svært. Plus, jeg også tror, at der er noget i alle mennesker, som længes efter nærvær og omsorg og blive rørt ved. Og, altså.
Der er jo det begreb, som hedder hudsult.
Ja, præcis.
Som jo faktisk er alvorligt.
Det er det.
Som jo er en, jeg ved ikke, hvad man skal sige, en fysisk følelse af at mangle tæt kontakt, eller netop som du siger, blive rørt ved, eller og 30 år uden kys, altså man kan sige, måske er det også blevet endnu mere eksotisk, eller endnu mere uforløst, ikke? Altså det, et kys er mange ting, kys kan også være dårligt jo.
Ja, kys kan være rigtig dårligt.
Men her der er det bygget op, ikke?
Ja, kys kan være rigtig dårligt, og kys kan også være sådan
Ubehageligt, klaustrofobisk.
Det kan være alt muligt. Ligesom at det også kan være mega dejligt. Og det er måske rigtigt nok, at når man ikke har prøvet det, så sætter man det jo op til, at det altid må være dejligt. Ligesom at når man er, apropos det vi snakkede om før, ikke? Når man er i et parforhold, så tænker man, ej, det må altid være så rigtig sjovt at være single. Og når man er single, så sætter man det op til, ej, det må altid være så dejligt at være i et parforhold. Ingen af delene er jo rigtige. Men jeg kan godt forstå, at man, det med kysset, at man sætter det, altså at man sætter det derop.
Hvis du ikke er blevet kysset før, du sidder derude, hvis du ikke er blevet kysset før, eller hvis du er blevet kysset i en alder af 30, så vil jeg virkelig gerne høre fra dig. Og du skal ringe ind til Jesper, som kan se, jeg kan se, at han er meget travlt, men du skal alligevel ringe ind, fordi vi kan bruge dig på 28 54 4000. Fordi vi skal have noget... vi skal have noget ekspertise her. Der skal være en, der kan ringe ind og fortælle os om, hvilke følelser man sidder tilbage med, hvis man aldrig er blevet kysset. Er det ikke rigtigt?
Jo. Det er virkelig rigtigt. Og jeg tror også, at der er noget i det der med at finde ud af, for den her 30-årige person, der har ringet ind med den her hemmelighed, og opdage, at vedkommende ikke er den eneste.
Ja, for det tror man jo altid, man er.
Man tror altid, man er så speciel.
Og det er det, jeg tit tænker på det her program. Det er, at når jeg har mødt jer ude i virkeligheden, så siger de, gud, da jeg hørte hemmeligheder, så troede jeg, at jeg var den eneste, der var kommet til at stå på min hamster. Det var et ren reel hemmelighed, vi havde en dag. Det gjorde jeg også. Og det er jo det, der er med hele den her hemmeligheds... Når vi åbner posen med hemmeligheder, det er... Der er en sandsynlighed for dig ude, kære lytter, at du føler dig en lille bitte smule mindre alene. Så ring ind. Også hvis du har stået på dit hamster. Fordi det er du ikke alene om. Det kan jeg love dig. Vi skal have en lytter igennem, som har en kan man sige, hemmelighed. Eller det er i hvert fald en del af en hemmelighed. Det er en kvinde, som er sygemeldt. Måske relaterer det sig lidt til den der hemmelighed, vi havde omkring arbejdsløshed. Mm. Og jeg vil egentlig bare sige velkommen til.
Hej.
Hej. Tak fordi, at du ringer ind. Ja. Kræver det mod?
Ja, det gør det faktisk.
Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg tror faktisk også, at det, på at det kræver totalt meget mod. Rosa havde det på samme måde, da hun mødte ind, og jeg har det sådan hver gang, jeg står her. Det kræver mod. Det er meget, meget dejligt, du ringer.
Men min hemmelighed er, at jeg er ikke, at jeg er sygemeldt, og at jeg har en depression. Det er bestemt heller ikke en hemmelighed. Jeg har netop prøvet at være meget åben omkring det, for at forhåbentlig gøre det nemmere for mig selv. Men jeg skammer mig over, at jeg ikke kan være en del af samfundet, og jeg ikke kan arbejde, og at jeg er en belastning for min familie og for min kæreste. Det kan jeg ikke sige højt, fordi jeg prøver at være så åben omkring det at have en depression.
Så man kan sige, det at du har en depression, er du åben omkring, men de der skamfulde følelser, der følger med, kan være svære at takle, fordi du faktisk har været åben.
Ja.
Men at de stadigvæk...
Jeg føler, det er forkert at have det sådan. Fordi at oven i købet er det en arbejdsskade, jeg har fået i mit pædagogiske virke, så jeg synes jo, at det er på sin plads, at jeg får pusterum til at komme ovenpå igen. Sådan rationelt set, men irrationelt, der skammer jeg mig helt vildt. På daglig basis.
Du skammer dig over?
Ja, ikke at kunne deltage i samfundet og være den, der indkasserer syge ting på 4. år i streg nu.
Jeg indledningsvis sagde jeg jo, at jeg ikke kan give tilladelse fordi, eller tilgivelse, fordi det kan jeg jo ikke. Men det kan jeg godt. Det er helt okay. Altså, det er helt okay at have det sådan der. Og det er jo derfor, du skal ringe ind, fordi det her, det ved jeg, der er rigtig mange, der kender. Og jeg ved, at det, de kender, det er skam.
Jeg kan ikke være den eneste, der sidder og har det sådan her, men det er frygteligt.
Har du snakket om skammen med din nærmeste?
Jeg taler en del med min kæreste, men jeg har ikke sat sådan her ord på det. Og det er jo så, når man så møder de folk, der ikke har forståelse for det, der siger, at for eksempel er det spild af deres skattekroner, at man går sygemeldt, fordi en depression er svær for øje på. Det rammer bare så ekstremt hårdt.
Det rammer det hårdeste sted, det kan ramme. Det rammer lige solar plexus. Hvordan, og du skal jo bare sige, hvis du ikke vil svare på det, men hvordan reagerede din kæreste, da du fortalte ham om den skam, du føler?
Han kan gøre det rigtigt. Han siger jo, at jeg har brug for tid og plads til at komme ovenpå. Der er ikke nogen andre end de her, kalder jeg dem lige, uoplyste mennesker, der udskammer mig.
Nej.
Og andre folk i samfundet, men der er ikke nogen af mine kære, der har taget ilde imod, at jeg siger, men de er så rummelige og søde og forstående, men jeg er stadigvæk den, der skal tages hensyn til for nogle 4. år. Og det er hårdt, og det er skamfuldt.
Hvad ville du ønske? Nu sidder du her, og du er på National Radio. Bare glem det, jo. Det er lige meget. Ja. Men hvis du nu har en mulighed for at sige til alle os derude, der lytter, hvad kan vi gøre for, at du ikke behøver at gå rundt og føle, at du bærer på en meget tung hemmelighed?
I generelt tænker på folk, at de gør det virkelig så godt, de kan.
Præcis.
Med det, de har givet lige nu.
Præcis.
De gør det så godt, de kan. Og der er ikke nogen, der synes, det er behageligt at snylde det på andre, uden at de har behov for det pusterum. Der er ikke nogen, der gør det ondt, eller for at være hård imod dem, der tjener ind til statskassen.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. For det første kan jeg virkelig genkende den der skam, du også snakker om i forhold til din kæreste og din familie. Ikke? Nu er man den, der skal tages hensyn til igen. Jeg har også tit dårlig samvittighed over for min kæreste. Nu er det ham, der skal tage fri igen, fordi jeg skal på hospitalet og have taget blodprøver, eller have målt et eller andet, eller altså, hvad det nu kan være. Og også sådan en... jeg føler mig også nogle gange som en belastning for min kæreste, så det kan jeg virkelig godt genkende. Og jeg kan også rigtig godt genkende det her med, der er jo ikke nogen, der ønsker at være syge. Altså, der er jo ikke nogen, der er på syge dagpenge for sjov. Og det kan der nogle gange godt, synes jeg, være sådan en lidt en idé om, at når du har det også bare lækkert der på dine syge dagpenge. Nej, du har en depression, så selvfølgelig har du det svært. Selvfølgelig er der en grund til, at du er på syge dagpenge. Jeg tror ikke på det der med, at der er nogen, der sygemelder sig for sjov. Det tror jeg ikke på.
Nej, og især når vi taler psykiske sygdomme,
ja.
Altså depression, stress og så videre, angst. Altså det er så svært at få øje på, og det kan også være rigtig svært at være åben omkring.
Mm.
Så
det forstår jeg
der
godt.
Der er virkelig brug for noget rummelighed fra andre side.
Også fordi det rammer sig forskelligt. Altså du har depression på en måde og er ramt af det på en måde, og andre mennesker er nok ramt på en anden måde og har det i en anden form eller i en anden grad, eller altså så man noget af det, som jeg selv synes er svært, det er, at man jo hele tiden skal svare på folks underlige kommentarer. Altså når du fortæller, at du har en depression, så er der sikkert nogen, der svarer, ej, det kender jeg også en, der havde vedkommende begyndt bare at drikke kamillete med de her særlige pulver ned i, og så gik det bare væk. Yeah. Hvorfor gør du ikke det? Og man er sådan her.
Ja, jeg har en god rute. Tag den. Den er god, så får du noget luft. Okay.
Ja, præcis. Og man er bare sådan her.
Ja.
Jeg får den også tit. Jeg er jo også, man kan ikke se på mig, at jeg har sklerose. Der er jo mange med sklerose, som bruger hjælpemidler, men jeg er ikke der endnu. 7/13. Jeg håber ikke, jeg kommer der, men det ved jeg jo ikke. Og der er også mange. Jeg møder også tit sådan noget. Enten begynder folk at fortælle om de mennesker, de kender, der er rigtig hårdt ramt af det, eller også så siger de, nå, men jeg tror bare, du skal drikke det her friskpressede cellerijuice hver morgen, så går din kroniske sygdom væk.
Nå. Og det kommer jo fra et kærligt sted. De vil gerne hjælpe.
Præcis.
Folk har svært ved at være
Præcis.
I den der uvidshed om, hvad det, der skal ske, og vi kan ikke få dig ud af det frygtelige sted, du er i.
Det er det. Og folk har også svært ved at være i den sorg, det er at være syg. Ja. Altså, det er jo en sorg. Det er jo noget, der er blevet taget fra en, når man bliver syg.
Og folk vil gerne eller løse ting. Vi Præcis. Er meget løsningsorienterede.
Ja,
og nogle gange er der bare ikke en løsning.
Og når man så mister arbejdet og ovenikøbet, som vi talte om før, at så er hele ens arbejdsidentitet også væk. Så udover at du skal sidde og være uden arbejde, når du er socialt med andre, så skal du så også forholde dig til, men ikke alene har jeg ikke et arbejde, jeg har også en depression. Hvordan kommer vi videre i den her samtale?
Mm.
Vi er allerede kommet videre i den her samtale. Bare det, at du har ringet ind i dag. Prøv at høre, du har gjort alt, hvad du skulle i dag og hele ugen frem.
Tak.
Jeg mener det. Du skal læne dig tilbage, og så skal du klare dig selv over skulderen. Det var dejligt, du, du havde modet.
Ja.
Tak, fordi du ringede. Tak selv. Se, det er jo det, der kan ske.
Det er det, der kan ske.
Det er det, der er med live radio, det er, at alt kan ske. Og det er derfor, vi gør det, fordi når du hører noget, der er bondet, så føler du, at du sidder på sidelinjen til noget. I det her program, der er vi her. I kan forhåbentlig mærke os. Man kan ringe ind, og så kommer man igennem. Men lad os, inden vi går til din hemmelighed, så lad os lige tage en hemmelighed mere.
For over 20 år siden skete der noget forfærdeligt. Jeg kom hjem fra skole og ville kæle med min søsters kanin. Det var den sødeste, blødeste og mest sådan pjuskede, cremefarvede dværgkanin. Og altså min søsters kæreste ej. Jeg tog kaninen op og gik ind i vores brygger. Men pludselig lavede den sådan en sparkebevægelse med sin bagben og styrtede på mine små, svage barnehænder ned mod det ubarmhjertigt hårde klinkegulv. Den døde på stedet. Min far havde overværet det uagtsomme kanindrab, og vi aftalte, at vi bare skulle lægge kaninen ud i buret igen, så min søster selv kunne finde den. Hun blev sønderknust, da hun fandt den. Og hver gang vi siden har snakket om den kanin, har min far og jeg sendt hinanden et hemmelighedsfuldt blik. Det piner mig.
Død kanin. Det er faktisk lidt et tema, vi har på det her program.
Er det rigtigt?
Ja, det er det faktisk. Det der med, at kæledyr betyder mere for folk, end man skulle tro. Og
kæledyr betyder meget for folk.
Ja. Og at der knytter sig enormt mange sådan barndomstraumer til de her kæledyr, der dør på den ene eller på den anden måde. Og det er jo det, der er ved de der. Det er jo nogle små kræ, ikke? Det er marsvin eller hamster eller kanin. Eller som på en eller anden mystisk vis synes, man taber eller bliver trådt på. Og det er altså, og du griner af det, fordi det lyder sjovt, men det er det jo ikke. Altså, det er jo, som hun også siger, de har stadigvæk ikke sagt det. Det er faktisk en større ting.
Ja, og det forstår jeg godt. Og jeg tror, men jævnført det, vi snakkede om før med, at nogle hemmeligheder bryder nogle tabuer, og nogle hemmeligheder er måske bare fint, at de er hemmelige. Og jeg tænker faktisk om den her hemmelighed, og gud, hvor er det dog også forfærdeligt, altså for hende. Altså, de er jo begge to børn, ikke? Søsteren er et barn, der har et kanin, og vedkommende, der ringer ind her, er et barn,
ja,
som har begået det, hun selv
kalder. Ja, hun siger kanindrab, ikke?
Uaksom kanindrab. Ja. Jeg vil mere sige, at det var et uheld.
Det vil jeg jo også sige.
Og jeg tror,
og det var det også med hamster i sidste uge.
Og jeg
det
tror
var
måske, det er meget fint, at det her er hemmeligt. Fordi nogle gange skal man jo også tænke, hvorfor vil man gerne fortælle den her hemmelighed? Altså, vil det gøre noget godt for søsteren, at hun ved det?
Nogle gange fortæller man jo en hemmelighed for lidt sit eget hjerte.
Præcis.
Og det er ikke altid nødvendigvis det bedste.
Præcis.
Men her
er det godt, der er den her telefon.
Ja, fordi nu kan jeg sige det sådan her, og det er ret overbevist om, det var et uheld. Det er ikke et uaksomt kaninrab.
Jeg er helt enig. Det var da et uheld. Altså, man kan høre det selv bare i beskrivelsen, ikke? Kaninen hoppede ud af mine små barnehænder. Altså, man kan jo se det for sig.
Fuldstændig.
Det var et uheld, og jeg tror måske, det er meget fint, at det er hemmeligt.
Lad os... det er en opfordring til, at nogle hemmeligheder, lad dem være hemmelige.
Ja.
Vi skal faktisk have en lytter mere igennem. Og det er en mand, kan jeg sige. Det er et tema, som vi faktisk også har haft en del af i det her program allerede. Jeg tror, jeg kalder det en overgrebshemmelighed. Mere tror jeg ikke, jeg vil sige. Jeg tror bare, jeg vil byde velkommen. Velkommen til.
Tak.
Du har en hemmelighed til os.
Mm-hmm. Ja, det stemmer. Min hemmelighed er egentlig bare, at det går op for mig. Noget, som jeg egentlig aldrig havde tænkt over, hvilket var, at jeg blev seksuelt misbrugt af min storebror, da jeg var barn. Vi var ude på toilettet i min fars hus og sådan noget, og jeg var jo tæt med min storebror, er det stadig, og han er så fantastisk, og jeg har tænkt om, at der er slet ikke noget der. Men så sidder vi og leger på det der gulv, og så tager han min tidsmand i sin hånd, og ligesom bare hiver voldsomt, hårdt og hurtigt ned på min forhud, og jeg ved ikke, hvorfor om det er sådan for alle mennesker, eller alle drengebørn, men min forhud var i hvert fald ikke der, hvor den kunne komme ned over penishovedet eller tissemandshovedet. Så det gjorde bare ekstremt ondt, og det er sådan en sprunget næve på en vinterdag, når man skal bruge lave noget, fordi sådan var det bare helt vejen rundt. Og det har været sammen lang tid at nå til den erkendelse og komme til den erkendelse og se det skete, og faktisk mærke følelserne, der er associeret med den begivenhed eller hændelse eller overgreb, og sådan sige, wow, det var fandme ikke specielt behageligt. Det var ikke dejligt. Det ville jeg gerne have undgået, ikke?
Og du har så, kan jeg forstå, talt med din storebror om det siden?
Ja, det er sjovt, fordi at jeg har jo ingen erfaring med sådan noget her seksuel overgreb og seksuelle traumer og sådan noget. Så det kom bare til mig ved at jeg ligesom bare snakkede med ham i telefonen, og bare så startede med at snakke om nogle normale ting og nogle hverdagsting, og du ved noget af det, vi gør, og kærester og vores forældre og hvad, alle de der ting, ikke? Og så blev det så godt op for mig. Vanligt, nu kan jeg huske noget. Kan du huske det? Og så blev det bare helt stille på den anden side af telefonen, ikke? Fuck, vi kan begge så huske det, og vi er begge så bevidste om, at det nok ikke var noget, som alle oplever, eller noget, som man bør opleve eller skal opleve som barn.
Så kom det som sådan et flashback til dig lige pludselig?
Ja, og det er der. Jeg tror jo, fordi jeg elsker min storebror, så jeg føler, når jeg siger det, så føler jeg nærmest, at jeg gør et overgreb på ham ved ligesom at skulle involvere ham også. Jeg skal jo ikke være afhængig af, altså min glæde kan jeg afhængig af, at han giver mig en undskyldning eller noget som helst. Jeg bliver nødt til at tage min glæde med at være mit ansvar og tage det i mine hænder.
Så følte næsten skyld over at skulle konfrontere ham med det?
Mega, mega. Jeg blev fuldstændig... Jeg følte, er det noget, der er sket, eller er det noget, jeg har drømt? Altså, hvordan kan jeg, hvis det sker, hvordan kan jeg så have glemt det i så mange år? Og have gjort så mange ting, hvor jeg slet ikke har tænkt på, at det var sket, ikke?
Jo, men sådan en historie har vi haft før. Den der, ja, den der historie med, at det er kommet pludseligt. Som sådan nogle brikker eller nogle flash. Og så, ja.
Ja, det er mega ubehageligt. Jeg følte, jeg fik sådan fysisk ubehag. Og sådan, jeg skulle flyve noget spøt, og blev sådan helt lightheaded, sådan meget let op i hovedet. Og blev sådan lidt, altså, hvor står jeg lige nu, pinch min arm, at det her en drøm? Altså, hvordan fanden nåede jeg dertil i samtalen, når vi startede med at snakke om, at han skulle ind og købe en kebab eller noget, ikke?
Jo, kebab til overgreb. Var du nogensinde ligesom i tvivl om det var rigtigt, det du sagde? Altså,
Jamen, det er også bare fordi, at altså, nu skal det ikke være nogen kritik af nogen mennesker, jeg kender, men altså, det er jo familie og sådan noget, men det er også bare fordi, det samme sagde, så kan jeg mærke bare, at jeg står helt alene med den her historie. Jeg er den eneste, der ved det her.
Ja.
Og det handler ikke om, at det er objektivt, hvad der er sket fysisk, en tissemand og en hånd og en fod. Det handler også om følelsen, jeg subjektivt havde, emotionelt inde i mig, da det skete. Ikke? Det er jo den eneste, der er bekendt med, og den eneste, der er bevidst om. Så den der følelse af, wow, selv hvis jeg siger det her til, lad os sige, min mor eller min far, så vil jeg stadig være kaldt alene i verden og sidde på en anden side af en eller anden samtale og en eller anden kop kaffe.
Ja, det er din. Det er din følelse.
Jeg skal sige, nå, det skete, eller okay, eller hvad vil du gøre ved det, men jeg bliver nødt til at bearbejde den for mig og vælge, hvad jeg vil gøre med det. Det var bare, jeg følte, jeg tænkte, at jeg er blevet sindssyg, altså jeg er blevet skør, altså skal jeg bare syge og træne, have nogle piller og bare indlægges med en eller anden mental diagnose, fordi at det var, jeg forestiller mig ting, og ser ting, der ikke er der, men tænker på mig, at det er jo for helvede sket. Og altså, det er sjovt, fordi det vil umiddelbart på en måde være mindre smertefuldt at blive indlagt med en psykiatrisk diagnose og til medicin, end det vil være at indrømme over for mig selv, at det faktisk har fundet sted. Fordi jeg vil jo ikke se mig selv som et offer, jeg vil jo ikke se mig selv, jeg vil gerne være en stolt, stærk, stor, macho mand, der for børn og har kone og provider og tjener penge. Jeg vil ikke se mig selv som en, der er blevet misbrugt seksuelt som barn. Det ændrer jo hele min identitet, hele min selvopfattelse, alt hvad jeg står for og tror på, falder fra hinanden for en øjnene på mig. Ikke? Så det var virkelig et hårdt øjeblik.
Ved din familie det? Altså din kone?
Nej, jeg er single lige nu. Det var bare
okay.
en forestilling, bare i en fremtid.
Må jeg spørge om en ting? Nej. Hvad fik dig til at ringe herind?
Jeg sad herhjemme, og så jeg kører altid radioen og talt 24-7. Det er faktisk noget, min mor stod for. Jeg hørte Ben Greve i morges, han er forlæser på det fælde til, jeg går over, og nu kommer til at sige, det var. Men og så er jeg bare sad og lyttet til radioen. Og så var det sådan, at jeg har siddet og lavet nogle andre ting, og skrevet med nogen, og apropos kæreste og sådan noget, og en søv pige og dit og dat. Og så hører jeg bare lige pludselig telefonnummer i radioen bag mig. Og det kom bare lige det, at jeg sådan holdt en pause i min lange tegnestrøm, der måske har været et par dage, så kommer der et telefonnummer, og så tænker jeg, ja, måske er det en tilfældighed, måske er det en gave for Gud, jeg prøver at ringe.
Ved du hvad?
Det
var præcis det, du skulle på den her dag. Og det vil vi sige mange tak for.
Ja, det var sådan lidt, jeg er glad for mig. Det var dejligt at sige det højt.
Jamen det, prøver jeg. Telefonen er altid åben. Kan du have en god dag?
Ja.
Rosa, det er faktisk blevet tid til, at du skal fortælle os en hemmelighed.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad det er for en hemmelighed.
Må jeg lige sige noget til det andet? Jeg skal nok gøre det meget kort. Jeg tror desværre, at der er rigtig mange. Og det er jo i hvert fald det, vi hører fra alle ofre, som har været ofre for det ene eller det andet overgreb. Det er, at de skammer sig, og at de bruger rigtig meget tid på at tænke over, er det mig, der husker forkert? Var det mig selv, der startede det? Var det mig, der gik over grænsen? Det er også det, vi hører fra mennesker, der primært for kvinder, der har været udsat for vold af deres partner. Det er skik det overhovedet. Så den der følelse er jo slet ikke fremmed, og jeg synes faktisk... Jeg synes, det er så problematisk, at ofrene, de tager så meget skyld på sig. Og jeg synes også, at den her historie på en eller anden måde bekræfter, at vi er nødt til at blive bedre til at snakke med børn om grænser og seksualitet. Altså, at det skal ikke... det er ikke en farlig snak at tage med børn, at min krop er min krop. Stop, det er min krop.
Vi har faktisk et lille mantra på det her program. Det hedder stop, det er min krop.
Ja, præcis.
Ja.
Præcis. Og det tror jeg, vi skal være bedre til at snakke med børn og unge om, i stedet for, at det bliver sådan, at hvis vi først snakker med dem om seksuelle ting, så begynder de bare at have vild og voldsom sex. Men det kan også være, at de lærer noget om deres egen grænser. Så tror man griber det lidt forkert. Ja.
Det var et godt punktum.
Mm.
Er du egentlig klar til... Altså, fordi det er noget med, at du har to hemmeligheder.
Jeg har to hemmeligheder, ja. Og den ene hemmelighed er sådan lidt lollet. Ja. Eller sådan lidt sjov. Og den anden hemmelighed er sådan mere sårbar. Og mere alvorlig, synes jeg.
Ja, man kan sige, at temaet for det her har været ret alvorligt.
Ja.
Altså, og det er jo også lidt det, der er med det her program. Det bliver mere og mere alvorligt. Så kan man sige, hvorfor er det det, og hvorfor er det ikke mere lollet? Jamen, det er det jo, fordi at hemmeligheder er nogen, vi bærer rundt på. Og de er jo sjældent lollet på
præcis. Lige præcis. Og jeg synes også, at den her hemmelighed passer godt ind her. Nu faktisk, hvad jeg har lyst til at fortælle. Jeg har faktisk oprigtig lyst til at fortælle om det, fordi vi har snakket så meget om det at være syg.
Ja.
Og hvad det betyder. Så jeg ved ikke, om jeg bare skal springe ud i det.
Du skal bare springe ud i det. Jeg holder dig i hånden hele vejen.
Dejligt. Men min hemmelighed er, at jeg synes, det er hårdt, når mine venner får børn.
Ja.
Og jeg er selvfølgelig så glad på deres vegne, og jeg synes, mine venner, de har alle sammen nogle virkelig dejlige unger. Virkelig dejlige. Men det, der sker inde i mig, det er, at jeg faktisk bliver en lille smule jaloux. Og det er ikke rart. Og det handler om, at jeg tager noget sklerosemedicin, der gør, at det er svært for mig at få børn. Og det er selvfølgelig rigtig hårdt. Og jeg bliver 35 til december. Så det på den fertilitetsfronten, eller hvad man skal kalde det, så bliver det jo også lidt sværere. Og det der med, at jeg så skal vælge nu om mellem min egen krop, altså skal jeg medicinere min sygdom. Jeg tager noget medicin, der kan holde min sygdom. Jeg har lige skiftet medicin, der kan holde min sygdom nede, forhåbentlig 7-9-13. Eller skal jeg stoppe på det medicin, og så få et barn? Det er sindssygt svært. Det synes jeg er mega svært. Og det konsekvensen af det er, at jeg jo synes, det er rigtig svært at kigge på alle andre og deres små babyer, som jo er mega søde, og man vil så gerne være glad. Men der kommer også nogle følelser op i mig, som ikke er så rare.
Og det er jo det er i virkeligheden det, der er hemmeligheden, ikke?
Det er det, altså, der er hemmeligheden.
Det er jo...
Hemmeligheden er, ja, at der kommer nogle ting op i mig, som jeg ikke har lyst til skal være inde i mig, og jeg har ikke lyst til at være en person, der har det sådan. Men de er der. Og det er svært.
Det er en sindssygt modig hemmelighed at dele, fordi jeg ved, at der er så mange, der har skrevet til mig, at de har det på præcis samme måde. Og jeg kan huske, da jeg annoncerede, at jeg var gravid, var der nogen, der skrev, at de var nødt til ikke at følge mig mere på de sociale medier, fordi det simpelthen gjorde for ondt.
Ja.
Fordi de følte, og det kan være, at du kan genkende den følelse, at de følte, at et barn gik fra dem næsten. Altså, at det var så det barn, de ikke fik, selvom de udmærket godt vidste, at det ikke var rationelt. Og det... Der var jo ikke andet end at sige, det forstår jeg faktisk godt. Og jeg tror, alle kvinder, og du er så i en helt særlig situation, men jeg tror, de fleste kvinder i 30'erne, der gerne vil have børn, der er jo også dem, der ikke vil, har en sådan underliggende følelse. Det har intet med de børn, der bliver født at gøre.
Præcis.
Lad os lige, den har du allerede,
det
skal det har intet med dem at gøre, det har ikke med dine venner at gøre.
Og jeg må også gerne sige her i radioen til mine venner, der hører med, jeg elsker jeres børn. De er
det
så søde.
Det tror jeg ikke, de er i tvivl om. Men den følelse, og den tror jeg også, at de veninder kommer til at skrive til dig bagefter. Det ved jeg godt.
Ja.
Men følelsen kender jeg.
Præcis. Altså det...
Og det er en kønnet hemmelighed, det her,
det
tror jeg.
Det er nemlig en kønnet hemmelighed, fordi jeg har en rigtig sød kæreste, synes jeg. Men det er jo lige nu, er det jo på grund af mig, at det bliver svært for os at få et barn, hvis det er det, vi gerne vil. Fordi det er jo så den anden side af det. Jeg tror også, at der er mange mennesker, som, eller det håber jeg, fordi nu siger jeg i hvert fald selv, hvordan jeg har det. Det at være kronisk syg har også sat nogle ting i gang for mig, om det der med at få børn. Altså, kan jeg så være en mor, der altid er der? Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at have energi nok på grund af sklerosetrætheden til at kunne være den mor, som lige arrangerer børnehavens sjoveste skattejagt, eller laver det flotteste fastelavnskostyme, eller altså alle de der ting, man jo også gør og skal som forældre. Heldigvis har jeg opdaget, at der er rigtig mange mennesker, som har kroniske sygdomme, som er verdens bedste forældre. Og det har været dejligt for mig at se, men der er også noget inde i mig, som gør, har jeg overhovedet lyst til at få børn. Og det tror jeg også, vi skal blive bedre til at anerkende, at der er bare nogen, som ikke har lyst til at få børn, og så skal de der for guds skyld ikke have prakket det på. Og jeg synes, det er så farligt, altså ligesom det, vi snakkede om med arbejde, men det der med, når man er en kvinde i midten af 30'erne, det første folk spørger om, er, hvornår skal du have børn? Altså, folk ved ikke, hvad de træder foden ned i. Skal jeg så bare sige, jeg prøver at sætte dig ned, nu skal du høre, jeg tager det her medicin, og det er sådan og sådan. Jeg mødte i øvrigt først min kæreste for 2 år siden, og vi har kun boet sammen i det her stykke tid, så jeg ved ikke lige.
Altså, er det tror du, folk er klar til den historie, når de spørger?
Altså, det er det, jeg tænker. Er det det, folk gerne vil høre, eller vil de gerne høre sådan en eller anden Skal man bare grine og smile og være sådan, hehe, ja, nu må vi jo se noget. Altså, det er sindssygt provokerende.
Man kan sige, det, at du sidder her og siger, det, du gør, det er jo, at du gør det modsat. Altså, du streger en streg sandet.
Ja.
Hvor tit bliver du spurgt?
Jeg bliver spurgt hele tiden. Og jeg tror også, at man, når man selv går med de tanker og tænker, jeg vil gerne have børn på et tidspunkt, men hvad skal jeg så stille op med min medicin? Så er det jo også noget, der fylder meget for en selv. Altså, det fylder i hvert fald meget for mig. Og derfor så har jeg jo også en følelse af, at hver gang nogen spørger om det, så bliver det ganget med 100.
Mm.
Og det tror jeg, der er mange, som selv går og overvejer, om de skal have børn eller ikke. Eller det håber jeg i hvert fald, så jeg ikke er den eneste. Altså føler man jo, at det spørgsmål fylder ekstra meget. Jeg kan sagtens nå hen et sted, hvor at jeg ikke har lyst til at få børn. Det er ikke fremmed for mig, at det skulle være der, jeg endte. Jeg synes, jeg er et godt sted i mit liv, og jeg er rigtig, rigtig glad for mit arbejde. Jeg er rigtig, rigtig glad for min kæreste, og jeg tror sådan set godt, at ham og jeg, vi kunne få et rigtig godt og dejligt liv sammen, hvis vi ikke fik børn. Jeg tror også, vi kunne få et godt og dejligt liv sammen, hvis vi fik børn. Men det er bare en lidt særlig situation for mig, fordi jeg skal vælge mellem min egen krop og det at sætte nyt liv i verden. Og det er satme et svært valg.
Det er måske den... Jeg gider ikke engang rigtig sige hemmeligheder, for det kan man ikke. Vi har jo hemmeligheder af forskellige, men det er en vild hemmelighed, for jeg tænker ikke, du har talt med så mange af dine veninder om det.
Jeg har ikke talt med... Jeg har talt med nogle af dem om det, men ikke med så mange. Nej.
Hvordan har de reageret?
Jamen, altså, de har jo simpelthen bare været så søde. For det første, så har de været meget... Altså meget sådan, du skal passe på dig selv, og så har de været meget sådan at snakke om det der med, jamen kan jeg overhovedet være til stede? Altså der er de meget iskolde, og sådan på den gode måde iskolde. Mm. Ja, selvfølgelig kan du det, og vi er her jo også. Du har masser af mennesker omkring dig, Rosa. Du har masser af mennesker omkring dig, der kan hjælpe dig med det. Så jeg synes faktisk, dem jeg har snakket med dig om, har været meget støttende. Og så er der faktisk også en af dem, der har sagt, at det har jeg tænkt meget over siden, fordi det synes jeg er rigtigt. Det synes jeg er virkelig rigtigt. At det er, man kan sagtens være noget i nogle børns liv, uden at være deres forældre.
100%.
Altså, der er masser af børn i mit liv, faktisk, altså jævnført det, vi snakker om før, at det kunne være, at de der grimme følelser også kan komme op, fordi det er så meget et dilemma for mig selv, når mine venner får børn. Men der er masser af børn i mit liv, som jeg også 100% ved, at jeg er noget for. Og det er altså også virkelig dejligt. Så tror jeg ikke altid, det er så enten eller så sort-hvidt, det der med børn eller ej.
Altså, intet omkring børn er sort-hvidt. Det kan jeg sige, efter at have fået dem. Jeg troede måske, det var mere sort-hvidt, men det er så gråt. Og base og multifarvet. Og det er alting in between. Hvordan har du det, efter du har fortalt hemmeligheden?
Jamen, jeg har det faktisk. Jeg har det godt. Altså, jeg kan mærke, at jeg også er lidt rørt, når jeg ligesom fortæller det højt, fordi jeg skal sidde her og blære med mine gode veninder, som har sagt, at de gerne vil være der.
Men helt det er det vigtigste.
Og det er nemlig det vigtigste, og så er jeg faktisk også selvfølgelig rigtig spændt på, hvad min kæreste han siger, når han finder ud af, at jeg har fortalt det her i radio.
Havde du ikke sagt det til ham?
Nej.
Nej.
Jo, altså han ved jo godt, hvordan jeg har det, og han ved jo også godt, altså han ved jo om nogen, hvad konsekvensen er af den medicin, jeg tager. Men jeg har ikke fortalt ham, at jeg vil sige det i radio.
Det kan jeg godt lide. Det er altså et ægte radiohemmelighedsøjeblik.
Det er ægte radiohemmelighedsøjeblik, det der sker her. Og jeg vil sige, at jeg håber bare, at der er nogen, der kan genkende det. Altså, for jeg tror, det er så følsomt og sårbart for os, det her med at snakke om børn. Og alligevel så er noget af det første, vi spørger hinanden om. Ligesom det her med, ikke hvordan har du det, men hvad laver du? Så spørger vi også folk, der ikke har børn. Hvornår skal du egentlig have børn? Vi spørger folk, der har et barn, om så skal I vel snart have nummer to.
Og det er jo en ekstrem privat sag, og jeg har tænkt meget over en ting, som folk også gør, som jeg synes er meget grænseoverskridende. Det der med at lægge billederne ud fra scanningen, altså det du gør, det er jo at lægge din livmor ud på Facebook. Og så er det meget interessant. Altså, fordi det, altså for mig er meget grænseoverskridende. Altså, det er jo min livmor, som I nu skal se, når man annoncerer, at der er en baby på vej. Så der er jo alt muligt med grænser i det her, hvor det er meget privat. Det er ekstremt privat.
Det er da sindssygt privat.
Og folk må gerne, det er ikke, fordi folk ikke må lægge deres livmor ud på de sociale medier. Men nogle gange undrer jeg mig over de der grænser, der bliver udvisket.
Jeg tror, det kan jeg sagtens forstå.
Det er det mest private i verden. Tæt på. Medmindre ja, du nogen, har en større hemmelighed.
Og det, for andre er det jo tydeligvis ikke. Altså, jeg tror, at... jeg tror i hvert fald bare også, at der skal være noget med, at det skal også være okay at ombestemme sig. Altså, jeg kan godt have siddet her i radioen og sige, jeg vil ikke have børn. Men det kan være, at jeg har det anderledes om en uge. Jeg kan også sidde her i radioen og sige, jeg vil bare rigtig gerne have et barn. Det kan være, at jeg har det anderledes om en uge. Og det skal der simpelthen også være plads til. Og derfor så skal vi simpelthen holde op med at stille hinanden de der spørgsmål. For mig er det noget, folk sætter foden lige ned i, og det er ekstremt sårbart. Og som jeg sagde før, skal jeg sætte dem ned og fortælle dem hele den lange historie. Jamen, så startede jeg på det her medicin, men det betød det og det. Så nu skal jeg skifte, og nu har jeg lige skiftet. Det er faktisk lidt hårdt, og det betyder det og det for min krop og min
mor. Og nu skal du høre, hvordan min kæreste har det med det.
Præcis, ikke? Ja. Altså, det er jo...
Folk spørger om noget, de ikke helt nødvendigvis har lyst til at kende svaret på.
Præcis.
Men hvis du nogensinde får det anderledes, eller hvis du får det på en anden måde, eller hvis du får det på en tredje måde, så er du altid velkommen i Hemmeligheder på P1.
Tak.
Det har været en kæmpe fornøjelse.
Kæmpe fornøjelse også for mig.
Husk at ringe ind.
Jeg håber, at vi har brudt nogle tabuer her.
Det ved jeg, vi har. Ring ind på 28 54 4000. Nu klokken